Săptămâna aceasta am citit și am meditat mai mult la prima carte a Bibliei, Genesa sau Facerea. O carte extraordinar de importantă, o carte plină de informații, o carte care ne-l prezintă parcă mai mult ca orice carte pe Dumnezeu și o carte care arată planul lui Dumnezeu pentru noi. Nu vei putea înțelege restul Bibliei și planul lui Dumnezeu descoperit în fiecare carte dacă nu începi cu cartea aceasta. Și când ești cercetat de Duhul lui Dumnezeu, trăiești cartea aceasta. Ești bucuros de ceea ce a creat Dumnezeu. Încerci să descoperi modul cum poruncile lui Dumnezeu se împlinesc, nu? Înmulțirea oamenilor pe pământ, răspândirea oamenilor pe pământul acesta. Dezamăgit, mă încearcă aceeași dezamăgire pe care am cunoscut-o când îmi povestea mama despre căderea omului în păcat, aceeași dezamăgire. Și apoi, din nou, un pas cu pas, mai mici sau mai mari, ți se infiripează în tine ceva, descoperind începutul planului Dumnezeu. În capitolul 5, un capitol de referință, se pare că lucrarea lui Dumnezeu ia o turnură, începe să se vadă ceva, pentru că în capitolul 5, deși e curios, capitolul 5 prezintă istoria neamului Dumnezeu de la Adam și până atunci. Și în capitolul acesta există un verset care este extraordinar. După nașterea lui Metusala, spune cuvântul lui Dumnezeu, Enoch a început să umble cu Dumnezeu. Îmi place versetele acestea, sunt câteva versete referitoare la el și am meditat, am și predicat din versetele acestea, pentru că modul de umblare a lui Enoch cu Dumnezeu ar trebui să fie modul de umblare a nostru. Pentru că acest mod de umblare a lui Enoch a avut și rezultate, nu? Care a fost rezultatul umblării lui cu Dumnezeu? Într-o zi, Dumnezeu l-a luat la el. Este și speranța noastră, nu? Noi ar trebui să slujim, noi ar trebui să ne trăim viața în așa fel, umblând cu Dumnezeu, încât din toată inima să credem, și nu numai să credem, să arătăm tuturora că într-o zi noi vom pleca cu Dumnezeu, Dumnezeu ne va lua acasă. Dar când eram într-un fel plin de exuberanță de lucrul acesta, uite, oamenii s-au hotărât dintr-o dată să umble cu Dumnezeu, am privit la ultimul verset din capitolul 4 și am să te rog să mă ajuți cu versetul acesta. Ultimul verset din capitolul 4, deci dă-l în continuare, te rog. Lui Seti s-a născut și lui un fiu și a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Parcă prima dată m-am dezumflat așa ca un balon și am zis, stai un pic. Am vorbit și am fost atât de optimist, atât de bucuros de faptul că oamenii au început să umble cu Dumnezeu, dar de fapt oamenii au început să cheme cu Dumnezeu înainte. Dar ceea ce am înțeles apoi este că descoperim două tipuri de oameni. Oameni care cheamă pe Dumnezeu și oameni care umblă cu Dumnezeu. Suntem aici și mă rog din toată inima să descoperim noi din care categorie facem parte. Din cei care îl chemăm pe Dumnezeu sau din cei care umblăm cu Dumnezeu? Când strigă copilul la noi? Știți când? Când are o problemă, când e foame, când îl doare, când e obosit, nu? Ne-am dat seama că oamenii îl cheamă pe Dumnezeu. Știți când îl cheamă? Când au nevoie de Dumnezeu. Când au nevoie. Întâlnim persoane care nu vin la biserică din când în când, dar când au nevoie de Dumnezeu. O, Doamne, de câte ori. Alții cred că dacă se duc la Ierusalim într-un pelerinaj le va fi rezolvată problema, o motivație să duc la muntele Atos. Alții merg până la Iași, la Sfânta Paraschiva și întotdeauna întreabă reporterii, ce vă doriți, de ce ați venit aici? O, vreau sănătate pentru noi, pentru copii, vreau asta, am o durere, am o problemă. Îl caută pe Dumnezeu. Fac promisiuni lui Dumnezeu și este biblic, nu? Iacov a stat înaintea lui Dumnezeu și a făcut o promisiune și a zis, Doamne, dacă Tu faci asta pentru mine, uite ce fac eu. Amintiți-vă de rugăciunea lui Iabeț. David spunea, zice, Doamne, îmi voi împlini toate juruințele, toate promisiunile. Probabil că la sfârșitul acestui an din nou vom fi provocați prin cercetarea Duhului să vedem ce am făcut anul trecut și să privim în viitor. Întotdeauna dorim ca în anul viitor să fim mai buni ca cel din trecut, nu? Întotdeauna parcă ne amintim că promisiunile pe care le-am făcut cu un an înainte, a câta oară? A câta oară? Zeci de ani, nu? Mai mult de zeci de ani, promisiunile nu le-am ținut. Diferența dintre cel care strigă către Dumnezeu. Suntem noi asemenea? Cântăm de când eram copil și o cântare și mi-ar place dacă am mai revigora-o printre noi, ne-am mai amintit și cântarea spune așa, o iartă-mi, te rog, Doamne, atâtea rugăciuni prin care îți cer doar pază și pâine și minuni, căci am făcut din tine adesea robul meu. Nu eu să ascult de tine, ci tu de ce spun eu. În loc să vreau eu, Doamne, să fie voia ta, îți cer într-una să faci tu voia mea. Îți cer să nu-mi dai necazul, să îmi slujești și în toate să-mi dai. Gândindu-mă că dacă îți cânt și te slăvesc, am drept să-ți cer acum să-mi dai tot ce voiesc. O iartă în felul acesta, nebun de a mă ruga, și învață-mă că altfel să stau înaintea ta. Știți care este marea diferență dintre cel care cheamă pe Dumnezeu? Relația lui cu Dumnezeu este dată în funcție de binecuvântările lui Dumnezeu. Relația lui de Dumnezeu este dată în funcție de cum răspunde Dumnezeu la urgența chemării pe care o face. Relația lui cu Dumnezeu este dată de cum îl percepe el pe Dumnezeu. Dar haideți să vă arăt un om, fără a insista, că nu este subiectul meu pentru ziua aceasta, care a promis că va umbla cu Dumnezeu. În orice situație a vieții lui, în orice vreme. Omul acesta este un om al Vechiului Testament. Îl descoperim într-una din cărți, și anume Habacuc. Uitați ce spune Habacuc. Chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor peri în staule și nu vor fi boi în grajuri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Cine este Dumnezeu pentru tine? Este cel pe care îl chemi cu disperare, cu zile de post, cu tot ce este posibil? Am fost în Austria în primii ani. Era o biserică mare. După terminarea programului să dădeau toate scaunele la perete și apăreau saltelele. 60-70 de persoane dormeau pe saltele atunci. Erau necăjiți. N-aveau promisiunea unei vize. Nu știau limba. Era vremea când toți trăiau la second hand. Tot ce aveau. Începând cu mașină de spălat. N-aveau mașină, n-aveau loc de muncă, n-aveau absolut nimic. Oh, ce-l căutau pe Dumnezeu atunci. Dacă atunci ai fi spus, în fiecare seară facem rugăciune la biserică și program, în fiecare seară, chiar dacă stătea 10 ore undeva în ploaie și aștepta să vină să lea cineva la muncă, chiar dacă mânca ziua aceea sau nu mânca, să aștepta masa de seară de la biserica care o dădea. A trecut vremea. Mașini, case mari, timp mai puțin pentru Dumnezeu. Frate, nu-i ca în țară la noi. Aici scurtăm programul. Aici știți weekend-uri, aici e altfel, nu mai este. M-am făcut într-un fel introducerea aceasta pentru tema pe care aș vrea să o parcurgem în continuare.
Și este vorba de venirea Domnului Iisus Hristos. Întrebarea este, oare mai doresc creștinii să vină Domnul Iisus Hristos? Adevărul este că noi, cu cât suntem mai prinși în problemele acestei vieți și cu cât neglijăm părtășia noastră cu Dumnezeu, cu atât tânjim mai puțin după venirea Domnului Iisus Hristos. În altă parte, mulți creștini care trec prin suferință sau persecuție sau sunt mai în vârstă sau sunt infirm sau cerarea căror umblare zilnică cu Hristos este vitală și profundă, vor dori tot mai intens ca Iisus Hristos să se reîntoarcă. În măsura în care dorim întoarcerea lui Hristos, măsura aceasta reprezintă de fapt nivelul relației noastre spirituale cu Dumnezeu. Dorești într-adevăr să se întoarcă Iisus Hristos? Mi-am notat undeva câteva cântări pe care le cântam altădată. La mezul nopții va veni, când voi intra pe tale porți de aur. Plângea biserica când cântam cântarea aceasta. Mi-e dor de veșnicie ca raza de balsam. Câtă bucurie se cubura când cântam din toată inima. Tu ești aproape. Poate la noapte s-ar întâmpla să vii. Trăiam în speranța aceasta, nădejdea aceasta în greutăți, în probleme. În probleme. Mă amintesc că era o cântare a cărei refren spunea așa: nu știu până când, Doamne, zăbăvești să vii pe pământ să ne izbăvești, câte primăveri vor mai trece oare și câte dureri vor mai fi sub soare. Stăteam pe genunchi și ne rugam. Și mă rugam atunci, spuneam: Doamne, grăbește-ți o clipă venirea ta. Păi noi n-am pornit după tine ca să moștenim pământul acesta. N-am pornit după tine ca să fim cei mai tari în lumea aceasta, ci noi am pornit pe calea aceasta cu dorul și dorința să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos. Mai există dorința aceasta în noi? Face parte dorința aceasta din prioritățile vieții noastre cu adevărat? Haideți să recitim cuvântul de care ne-am folosit și data trecută pentru mesajul acesta. Cuvânt din 2 Petru, capitolul 3, citesc de la versetul 1 până la versetul 16 și, așa cum obișnuim, să ne ridicăm în picioare ca cinste pe care îi dăm cuvântului Dumnezeu. Preiubiților, aceasta este cea de-a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă cauze să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai înainte de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Înainte de toate, să știți că în zile din urmă vor fi batjocoritori, plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau la începutul zidirii. Căci în adins se facă nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a perit tot prin ele necată în apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de peirea oamenilor nelegiți. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor peri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care vor locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Să credem că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și preaibitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, că și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt unele lucruri grele de înțeles pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc, ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Amin. Mulțumesc, luați loc. Vă amintesc ceea ce am spus data trecută, că nu vom putea afla niciodată momentul când va reveni Domnul Iisus Hristos. Încercăm unii dintre noi să facem calcule, luându-ne după anumite date istorice, încercând să le interpretăm, dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune destul de clar despre ziua aceea. Nu știe nici Fiul, nu știu nici îngerii, nici slujitorul lui Dumnezeu. Unul singur știe care este Tatăl. Al doilea, dacă nu putem ști când va veni Domnul Hristos, știm ce se va întâmpla când va veni Hristos. În textul acesta, în mare, am auzit ce se va întâmpla când va veni Hristos. Ce se va întâmpla cu pământul acesta, cu pământul care va arde, cu cerurile care vor fi strânse sul, cu lucrurile cerești care vor arde și de faptul că noi, nu doar în textul acesta, vom fi răpiți la el. Ceea ce aș vrea să continuăm noi în ziua aceasta este să vedem care este atitudinea noastră față de Hristos. Asta este ceea ce interesează și textul ne pune în fața astăzi trei categorii de oameni care au atitudini diferite despre venirea lui Hristos. Prima categorie de oameni pe care o descoperim în textul acesta sunt batjocoritorii. Batjocoritorii, spune cuvântul lui Dumnezeu, că sunt plini de batjocori care vor trăi după poftele lor. Interesant este faptul că ei sunt introduși printr-o expresie, înainte de toate, să știți. Înainte, parcă ne dă imaginea aceasta că batjocoritorii au și caracterul lor. Modul cum prezintă Dumnezeu categoria aceasta și nu este singurul caz. Este foarte interesant. O singură frază care spune aproape totul despre el, nu? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre batjocoritori? În primul rând, ei spun că trăiesc în batjocori. Și în al doilea rând, ei spun ceea ce vorbesc oamenii aceștia. Analizăm pe cele două, dacă vreți, indicii. În primul rând, cum trăiesc ei și în al doilea rând, ce vorbesc ei. Cum trăiesc batjocoritorii acestea? Trăiesc în pofte și când vorbim de pofte, nu vorbim de pofte nevinovate. Vă dau un exemplu, există imaginea aceasta, eu nu pot să vă spun dacă e reală sau nu, că n-am trăit-o, dar în general se spune când o femeie este însărcinată în perioada asta de sarcină, au pofte pe care încerc să le îndeplinești, nu? Pofte de genul, acum sunt rezolvabile, dar mă gândesc la altă dată, pepene roșu în februarie sau struguri în ianuarie, în asta. Deci încercăm să înțelegem și parcă am spune că astea sunt niște pofte nevinovate. E bine, batjocoritorii nu trăiesc în aceste pofte nevinovate. Când vorbim de pofte, sunt apostolul Iuda, face referire în Iuda, versetul 18, de pofte nelegiuite. Oamenii care trăiesc în aceste pofte nelegiuite. Și dați-mi voie să vă spun, trăirea în pofte nu e ușoară. Este exact ca un proces care pornește de la puțin și se duce până la final. Exact, și Domnul Hristos făcea comparația, uitați-vă la puțină plămădeală, nu, pe care o gospodină o pune într-o măsură de vină și plămădeala aia puțină face să fermenteze totul și să ducă la un rezultat la toată măsura care este acolo. Timotei, în a doua epistole, capitolul 3 cu versetul 6, spune despre aceste pofte care îi frământă pe oameni, exact cum o femeie frământă un aluat și poftele acestea cresc. Nu îi aduc celui care trăiește în poftele acestea pace, liniște și după ce îi frământă bine și dacă tu nu te împotrivești, nu reușești să ieși din lucrul acesta, nu, ajungi mai departe și Tit în epistola sa, capitolul 3 cu versetul 3 spune, vorbește despre cei care sunt robiți de tot felul de pofte. Atenție! Când vorbim de cineva care este robit,
El nu mai are putere să iasă. El nu mai are puterea. Un rob nu mai este liber. Nu mai poate exprima voința liberă. Și dacă noi pornim în acele pofte nevinovată, nu pofta ochilor, așa pornește, care zămislește în noi, vorbește apostolul Iacov, nu? Și dacă noi nu ne oprim și nu căutăm să ieșim din starea aceasta, iată că la un moment dat ajungem să fim robiți de poftele acestea, ca niște oameni care avem cătușe la mâini și cătușe la picioare și nu mai putem să facem ceea ce voim. Ei bine, apostolul Petru ne prezintă pe oamenii aceștia care au ajuns în situația aceasta să fie robiți de tot felul de pofte. În 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 14, tot Petru ne dă un sfat și spune așa, ca niște copii ascultători, să nu vă lăsați târâți în tot felul de pofte pe care le aveți altădată când erați în neștiință. Atenție, te-ai întors la Dumnezeu, Dumnezeu ți-a schimbat viața, ai trecut prin procesul nașterii din nou, dar pentru că firea aceasta pământească încă mai este în noi și își cere drepturile și la un moment dat când apare o poftă, tu ești neatent, te duci pe panta aceasta a poftei și spune să nu mai trăiți în poftele acestea pe care le-ați avut înainte. Înainte era firesc, înainte de a mă întoarce la Domnul. Dar este nefiresc odată întorci la Domnul să mai trăiți în poftele acestea. Și acum poate este un moment de cercetare. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să te cerceteze care este pofta de care nu poți să scapi. Acum, dacă vă uitați la mine, știu că aproape sigur puteți să declarați cel puțin una din ele, nu toate. Eu mă rog și dacă vreți să vă rugați împreună cu mine să mă ajute Domnul în lupta aceasta cu pofta aceasta, care nu-i nevinovată, recunosc, știți, dar este. Care este pentru dumneavoastră? Calculator, telefon, netul, nu mai știu să le enumer, dar eu cred că Dumnezeu este prezent. M-am adresat către tine, a fost mai ușor, dar nu numai. Știți, e interesant, nu vă dați seama, o poftă care s-a cuibărit, câtă putere poate să aibă. Câtă putere care poate să aibă. Dumnezeu m-a ferit de câteva lucruri, pentru că decenul meu sunt pătimaș când mă aprind în ceva și am rămas uimit în America și vreau să duc lucrurile acolo să nu zică nimeni că fac o referință de o persoană care și-a distrus familia, 7 copii, trăia într-o zonă exact ca un animal, pentru că era robit de o poftă extraordinară, era robit de jocul ăla cu manete și m-am uitat și m-am gândit la eu în rațiunea mea, în logica mea, eu nu pot să înțeleg lucrul ăsta. N-am cum să înțeleg. Cum poate cineva să piardă timp, în primul rând, care e valoros? Dar nu numai timp, și bani. Un om care gândește trebuie să pornească de la logica că aparatul ăla e făcut de cineva care vrea să câștige. Deci care îl crede pe el și inferior în fața aparatului. Fie ca Dumnezeu să ne lumineze pentru lucrul acesta. Apoi, haideți să vedem cum trăiesc oamenii aceștia. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ei tăgăduiesc venirea lui Dumnezeu, o neagă, au argumentele lor. Apostolul Petru încearcă să-și clădească viziunea aceasta de venirii lui Dumnezeu luând un exemplu din Vechiul Testament. Și exemplul din Vechiul Testament este distrugerea omenirii prin potop. Și el spune, știți că în vremurile din urmă, lumea a fost distrusă și tot ce era pe ea de un potop, de niște ape care au venit. Și ei spun, nu e adevărat lucrul acesta. Și când spun lucrul acesta, oamenii în împetrirea inimii lor, și există un cuvânt în Noul Testament, oamenii căror minte este întunecată de cel rău, atenție, refuză orice argument ai vrea să spui. Pentru că istoria ne spune lucrul acesta, nu? Luați toate legendele din literatura popoarelor din zona aceasta Asiei Mici, din zona Europei. În toate veți găsi de la epopeea lui Gilgamesh până la legendele popoarelor sunamite, toate descriu de o asemenea evidență
A fost un potop. Și toate spun că din potopul acesta cineva a fost salvat. N-au fost salvați. Au murit toți de pe fața pământului, în afara celor care au fost predestinați să fie salvați. Alește Dumnezeu. Luați istoria. Luați geologia, nu? Arheologia întâi. Prin descoperirea arheologice s-a descoperit, indubitabil, nicio posibilitate de îndoială, că există la un moment dat un strat de aluviuni, când s-a săpat în falea aceasta a pământului, de aluviuni, aluviuni marine, nu? Undeva și în Carpați la noi s-au descoperit scoi și rămășițe de la animale care trăiesc numai în lumea marină. Și că sub stratul acesta de aluviuni există alte rămășițe de la o lume care a existat. Arheologia ne spune lucrul acesta, ne dovedește lucrul acesta. Oamenii resping lucrul acesta și nu vor să recunoască lucrul acesta. Refuză toate argumentele acestea care sunt existente și deja nu se mai discută despre ele. Cu câtă bucurie, cred că în vremea anilor 70, am spus și în data trecută, tata m-a abonat la știință și tehnică și era abonat la un ziar și am citit atunci că undeva în munții Ararat, în gheață, s-a descoperit rămășițele și toți au spus sunt rămășițele corabiei lui Noe, nu? Și sunt acolo. Poate să le vadă oricine, nu? Ei bine, oamenii aceștia tăgăduiesc și cuvântul lui Dumnezeu mai spune ceva despre ei. În adins se facă, nu știu. Atenție, ei știu. Dar în adins se facă, nu știu. V-am dat câteva exemple de oameni care în adins nu recunosc adevărul, nu? Cain. Dumnezeu îl întreabă după ce l-a omorât pe Abel. Unde este fratele tău? Și ce a spus el? Sunt păzitorul fratelui meu? Nu știu, nu? 2 Samuel, capitolul 18. Conflictul acela dintre Ioab, care conducea armata lui David, și copilul răsculat, Absalom. Absalom își agață părul splendid pe care îl avea undeva într-un copac. El călărea pe un asin, pe un măgar. Au venit și au spus lui Ioab lucrul acesta. Ioab ia să ceți și-l omoară. Și Ahimaț, fiul lui Tzadok, vine la Ioab și îi spune: lasă-mă să mă duc eu să-i duc lui David vestea că gata, am biruit. Ioab era un înțelept și zice: nu te duc, asta nu e o veste care să-i producă bucurie pentru David, nu te duc. Dar Ahimaț insistă: lasă-mă să mă duc. Și eu zic: dacă insiști, du-te. O ia la fugă. În afara solului oficial, trece prin livadă și ajunge mai devreme. David aștepta. David nu aștepta așa de mult rezultatul bătăliei. Știți ce aștepta David? Rezultatul cu fiul lui. Și întreabă: Absalom este bine? Și ce spune Ahimaț? A, am văzut acolo un vâlmășeal, am văzut asta, dar nu știu. Nu știa? Știa. Noul Testament, nu? Petru, în grădina marelui preot, o slujnic a venit la el și zice: și tu ai fost cu Galileanu. Și ce a spus Petru? Nu știu despre ce vorbești. Oameni care știu, dar se fac că nu știu. Dați-mi voie să vă spun că lumea e plină de asemenea oameni. Nu știu, se fac că nu știu. Sunt conștienți că Biblia spune și sunt atâtea argumente că lumea a fost distrusă prin potop. Stați de vorbă cu cei care vor să contrazică Biblia. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Contestă lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu spune dacă, nu? Nu numai că lumea a fost distrusă, lumea va fi distrusă prin foc. Pământul acesta va arde. Și ei spun: oh, stai că dacă n-a fost distrus de ape, nici nu poate să ardă pământul. Vă amintiți copilul acela extraordinar? Mi-a plăcut întâmplarea. Auzit de la părinți și de la predică, înainte să predica de venirea Domnului mult, că alte, nu aveam atâtea motive noi de... Și a auzit că pământul arde. S-a dus la școală și a spus la colegi, la toți. Zice: știi că pământul va arde? Și învățătoarea, așa cum erau unele, au scos copiii într-o pauză și a dat o cutie de chibrite și a zis: dă foc la pământ. Și copilul ăla, până în clasa 4, așa s-a rușinat și a spus: o, atunci am văzut că pământul nu arde. Și așa de rușine mi-a fost. Învățătoarea a zis: hai, nu mai ascultăm prostiile. Dar copilul acesta a ajuns un predicator și a spune: o, dacă m-aș întâlni cu învățătoarea, să-i spun acum că pământul arde, pentru că dacă ne gândim numai arsenalul atomic, ogivele acestea nucleare, Ei bine, cercetătorii au numărat și au constatat atât armament nuclear avem, nu știu dacă este ultima statistică, dar una din ele era că poate să distrugă Pământul de 7,2 ori. Atât armament. Pământul poate să ardă. Nu numai atât. Și ce ne spun geografii despre Pământul acesta? Deasupra Pământului, sfera aceasta aproximativă, este o calotă așa, care prima parte de suprafață ne este folositoare pentru vegetație, nu are existat viața. Cu câte cobori sunt bogățiile, subsolurile numim noi, începând cu apa, toate minerale, gazele naturale, petrolul, hidrocarburile, tot. E fascinant. Eu am fost la câteva, să zic, sute de metri sau cred că poate și mie, să nu greșesc, în Pământ. Să știți că e extraordinar. Erau locuri unde se surpa de sus, unde nu mai puneau întărituri și ăștia denumeau. Era ca o peșteră acolo, era ca o biserică, era ca un sanctuar. Erau frumusețe incredibile acolo. Ei bine, dar cu câte cobori mai jos, știți că Pământul se încălzește. Una din posibilitățile de a face căldură în casă, să bagi o circulație jos, să se încălzească la câțiva 10 metri, nu știu date tehnice, și să ai căldură în casă. Dar cu câte cobori, și ăștia presupun, n-a ajuns nimeni, că undeva în centrul Pământului este o sferă. Este o sferă enormă de magmă. La temperaturi extraordinare, poate mii, zeci, sute de mii de grade acolo. Și din când în când se infiltrează. Găsesc posibilități, fie Pământul să mișcă, și apare din magma aia, vulcane. Intrați un pic, nu v-am mai pregătit acum, dar intrați un pic pe net. E fascinant să vedeți cât vulcane, cum erup vulcane. Ne îngrozesc, zeci de mii de oameni mor, zeci de mii. V-am povestit de Pompei, v-am povestit de vulcanul din insula Martinica. Există și un vulcan care nu numai că a fost cel mai puternic în erupție, dar este unul din cele mai mari pericole. Vulcani care au erupt la suprafață și au făcut să despară insule. Știați că sunt 1300 de vulcani, 500 sunt la adâncime și 800 sunt încă la suprafață? Vă dați seama câtă energie, câtă forță este ascunsă acolo și de câte ori ar putea să fie distrus Pământul acesta? Oamenii aceștia nu cred. Neagă ceea ce ne spune știința aceasta, este o știință. Dar dincolo de toată puterea aceasta extraordinară emanată, Dumnezeu are putere. Este atotputernic, cu un dos de mână să distrugă tot Pământul acesta și tot universul acesta. Oamenii aceștia trăiesc în batjocori și vorbesc negând cuvântul lui Dumnezeu. A doua categorie de oameni pe care noi o găsim aici este categoria apostolilor. E bine, aș vrea să vă spun că toți apostolii, data trecută v-am dat și câteva referință, toți apostolii despre venirea Domnului Iisus Hristos. Aproape în fiecare epistolă găsiți referințe despre venirea Domnului Iisus Hristos. Pentru ei era așa de puternică, era o motivație extraordinară. Apostolii spun și prin gura lui Petru și prin gura lui Pavel: mângâiați-vă, îmbărbătați-vă cu aceste cuvinte, scopul vostru, motivația voastră de a trăi, prioritatea vieții voastre să fie revenirea Domnului Iisus Hristos. Când ai revenirea Domnului Iisus Hristos ca motivație, exact cum pleci într-un drum, nu? Și pui acolo adresa și pe urmă vezi traseul care te duce acolo și alegi traseul acesta. Când ai motivația aceasta, îți alegi traseul vieții tale și trăirea ta pentru îndeplinirea acestei viziuni, pentru îndeplinirea acestei priorități, scopul. Când scopul este revenirea lui Hristos, toată viața ta. Știați că toți apostolii au predicat despre o venire a lui Hristos iminentă? Și ce înseamnă lucrul acesta? Ei au crezut că Hristos va veni în timpul vieții lor. Toți au propovăduit lucrul acesta. Toți se culcau seara și se rugau probabil: Doamne,
dacă noaptea asta vei veni, că eu cred că poți să vii noaptea aceasta, te rog să mă iei la tine. Și sculau dimineața și spuneau, Doamne, n-ai venit în noaptea aceasta, dar tu poți să vii astăzi și eu cred că poți să vii. Doamne, dacă vii astăzi, te rog să nu mă lași pe pământul acesta. Și, Doamne, dacă tu vii în orice moment, poate noaptea, poate dimineața, ajută-mă să trăiesc în așa fel, ca în momentul când vei reveni să mă înalți la tine. Toți au avut în ei gândul acesta și l-au transmis bisericii. Știați că în momentul când apărea o prigoană, foarte mulți creștini se duceau și se declarau ei însuși creștini, că voiau să fie, să sufere moartea ca un martir, să se întâlnească mai repede cu Iisus Hristos. Citiți, vă rog, viața lui Augustin. Știați că Augustin, la vârsta de 18 ani, dacă mama lui nu-i ascundea hainele și nu-l închidea în casă, în prigoana care a pornit-o să ducea să se declare creștin, știați lucrul acesta? Era dorința, era visul fiecărui creștin. Și toți apostolii au trăit exact în speranța aceasta, în nădejdea aceasta, în viziunea aceasta a vieții. E bine, batjocoritorii, în primul rând, trăiesc negând venirea lui Hristos. În al doilea rând, vorbesc că nu va veni Hristos. Ucenicii, toți au vorbit că va veni Hristos. Au susținut lucrul acesta, au scris, au accentuat lucrul acesta. Hai să vedem un pic cum trăiesc ucenicii și să luăm doar un singur exemplu din capitolul 15. Nu, a doua Corinteni, iertați-mă, din capitolul 11 cu versetul 23. Sunt ei slujitori, apostolul Pavel face o comparație a lui Hristos, vorbesc ca un ieșit din minți, eu sunt mai mult în osteneli și mai mult în temnițe, mai mult în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu Petre, de 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării, deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustii pe mare, între frați mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghere, adesea am foame și sete, în posturi adesea am frig și în lipsă de îmbrăcăminte. Au trăit vestind venirea Domnului Iisus Hristos. Au trăit dovedind prin viața lor că doresc venirea lui Hristos. Pavel, nu? Un om deosebit. Se crede că era și bogat prin postura pe care l-a ajuns. Educat. Era, dacă vreți, la nivelul nostru, probabil că ar fi făcut parte din Senat. Nu? Sau din Parlament. Un om cu multe cunoștințe, un om relațional, din punct de vedere biblic, din cea mai deosebită seminție a beneamiților. Din punct de vedere a relațiilor cu Dumnezeu, în forma aceea spune, după lege n-aveam niciun păcat. Și acum aș vrea să vă întreb, ce l-a făcut pe Pavel să renunțe la familie, la confort, la casă, la poziție socială, la sănătate, să aleagă viața aceasta? Ce l-a făcut? Chemarea pe care i-a dat-o Hristos și promisiunea lui Hristos că va veni ca să le ia acasă. Nu numai apostolul Pavel, timpul nu-mi permite. Aici este descris într-o anumită situație lucrul acesta. Uitați-vă în istoria apostolilor, unul singur a murit de moarte naturală. Dar se pare că a murit de moarte naturală după ce legendele sau istoria spune că a fost aruncat într-un cazan de smoală topită. Toți au plătit prețul acesta. De ce? Pentru că speranța pentru că nădejdea lor era să prindă revenirea Domnului Iisus Hristos, să trăiască evenimentul acesta. Și au unit cu ceea ce au vorbit ei, au unit viața lor în nădejdea aceasta. S-a văzut pe ei, s-a văzut pe ei. Citiți cărți despre martiri, sunt extraordinare. Și vedeți bucuria, pacea și liniștea pe care o aveau fiecare martir când era sus pe cruce. Încercați să-l înțelegeți pe Petru, care în momentul când l-au răstignit, au spus: nu, nu vreau să fiu răstignit cum a fost răstignit Hristos, cu capul în sus. Nu merită lucrul acesta, cu capul în jos. Și cântări de laudă și se rugau acolo pentru cei care îi răstigneau. Și istoria spune că mulți de pe stadion, de acolo, din locul acesta, se întorceau la Domnul văzând seninătatea, pacea, liniștea, curajul, dacă vreți, speranța acestor oameni. Ei erau încă pe pământ, dar trăiau dincolo în împărăția lui Dumnezeu, și împărăția lui Dumnezeu și relația cu Dumnezeu le prefigura imaginea, nu? La un moment dat fața lui Ștefan a strălucit, a strălucit. De ce? Pentru că fizicul era aici, dar sufletul și inima era cu Dumnezeu. Așa au trăit apostolii. A doua categorie. Au vorbit și au trăit. Haideți să vedem a treia categorie, pe care o descoperim în textul acesta. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să de oameni, ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei Domnului. A treia categorie. Ce fel de oameni trebuie să fiți voi? Spune apostolul Pavel. Și eu acum, în ziua aceștia, între aceștia voi, mă număr pe mine. Și vreau să vă spun că Pavel, când scrie lucrul acesta, în aceștia voi, el numără biserica din Efraim. Și numără pe cei care sunt acum și aici. Și el ne întreabă: ce fel de oameni trebuie să fiți voi? Voi aveți șansa, și este o șansă extraordinară, să fiți în viață, să prindeți în mod real revenirea Domnului Hristos să-și ia biserica acasă. Ce fel de oameni trebuie să fim noi? De aici vreau să vă spun un lucru uimitor, un lucru, dacă vreți, nu numai uimitor, chiar zdrobitor. Oamenii din vremea sfârșitului, vremea în care trăim noi, vreau să vă amintesc încă o dată ca să putem face comparația. Batjocoritorii, în primul rând, batjocoresc, nu cred, neagă. Și trăiesc și vorbesc. Deci trăiesc în batjocori și vorbesc, negând venirea lui Hristos. Apostolii vorbesc că vine Hristos și trăiesc. Modelul vecilor este modelul unor oameni care au speranță și nădejde. Și atenție, când vorbim despre oamenii din vremea sfârșitului, descoperim un lucru interesant, un paradox al vieții creștine. Pot să spun că printr-o genetică diavolească s-a realizat un hibrid. Hibridul este o încrucișare de soiuri în cadrul aceleiași specii. Și un hibrid este un om care vorbește despre venirea Domnului Iisus Hristos, dar trăiește în pofte. Vorbește despre venirea Domnului Iisus Hristos, dar trăiește ca și cum n-ar crede în venirea lui Hristos. Este biserica aceea adormită, nu? O întâlnim în Apocalipsa. Întoarce-te la dragostea din tâi. Întoarce-te la viața din tâi, la relația ta cu Dumnezeu. Îți voi da o șansă, spune Iisus Hristos, păstorului acestei biserici. Și Dumnezeu ne mai dă o șansă nouă astăzi. Deci, vorbim ca apostolii și spunem că vine Domnul, dar trăim ca batjocoritorii, în pofte. E tare ciudată comportarea unor credincioși. Afirmă sus și tare că vine Domnul, vine ziua de judecată, dar când te uiți la ei, trăiesc aproape ca cei din lume, fără nicio speranță. Este posibil lucrul acesta? Uitați ce citim în Psalmul 78 cu 36. Domnul spune, dar îl înșelau cu gura, cu limba. Deci,
oamenii din vremea aceasta a sfârșitului vorbesc că vine Domnul Iisus Hristos, dar trăiesc ca batjocoritorii. Mai există o categorie de oameni. Ei nu tăgăduiesc venirea lui Hristos, dar ei afirmă că Domnul întârzie. Și Apostolul Petru le spune în versetul 9, Domnul nu întârzie așa în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii. Dumnezeu are o îndelungă răbdare și așteaptă ca niciunul dintre noi să nu piară, ci toți să ajungă la mântuire. Aș vrea să vă gândiți un pic la un tren. În momentul când impregatul i-a dat semnalul de plecare, nu? Paleta aia verde, o știm din amintire, mecanicul nu se mai uită la cei care n-au ajuns la tren, nu? Poate să sară unul în față și să spun, domnule, oprește și asta, nu, nu. De ce? A primit plecarea. Uitați-vă la avioane. Am avut harul până acum să nu pierd niciun avion din vina mea că am întârziat. A întârziat avionul, este altceva, dar dacă tu ai ajuns la ușa acolo, știți unde să faci îmbarcarea? Și dacă i-a dat plecarea, când i-a dat plecarea, îl mai vezi câteva minute pe acolo, credeți că nu pleacă avionul? Pentru că nu, pleacă, gata. I s-a dat semnalul. Dar știți ce este interesant, ce este extraordinar? Dumnezeu a încremenit universul acesta. I-a oprit pe îngerii care stau cu potirile în mână și au primit poruncă de la Dumnezeu să mai aștepte. Să mai aștepte că în Târgoviște, poate în biserica aceasta Efraim, mai sunt oameni care trebuie să se trezească. Mai sunt oameni care trebuie să se pocăiască. Dumnezeu, în dragostea și bunătatea Lui, nu vă bateți joc de îndelunga răbdare a Lui Dumnezeu. Țineți cont că Dumnezeul plin de dragoste oprește universul aceasta și dorește să ne întoarcem la el. Apostolul Petru în capitolul 4 cu 1 cu 2 spune să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Să încercăm să trăim după voia lui Dumnezeu. Aș vrea să vă pun o întrebare. Este oare venirea Domnului Iisus Hristos o prioritate pentru viața noastră? Pentru că aș vrea să vă spun, poți să fii neprihănit, poți să trăiești frumos în biserică, dar dacă gândul tău, prioritatea ta de fiecare zi, nu este la venirea Domnului Iisus Hristos, dați-mi voie să vă spun că totul e zadarnic. Biblia ne prezintă în Vechiul Testament doi oameni neprihăniți. Vorbim despre neprihănitul Noe și vorbim despre neprihănitul Lot. Noe și-a trăit o viață, o parte din viață, în speranța, în bucuria și nădejdea că vine Domnul. Vine judecata lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a vorbit într-o vreme când nu exista ploaie, când a văzut un picor coborând de sus. Într-o vreme Dumnezeu a vorbit, fă-ți o corabie aici, în mijlocul uscatului. Pentru că eu am poruncit și vreau să distrug lumea aceasta. Și noi a crezut și au râs toți de el. Și au râs toți de el. Și eu văd că după porunca lui Dumnezeu, Noe și-a luat a doua zi toporul în spate, s-a dus în pădure să caute pom, gofer trebuia. Și au venit să construiască. Și toți au râs. Și el tot timpul îmbărbăta și soția și copiii și a spus, vine judecata lui Dumnezeu, este promisiunea lui Dumnezeu. În fața tuturor atitudinilor a spus că vine judecata lui Dumnezeu. Și a deschis ușile larg, avea compartimente și a privit cu bucurie cum veneau animale și intrau înăuntru și îl spunea, vine judecata lui Dumnezeu, este promisiunea lui Dumnezeu. Și a stat ușa deschisă și a privit acolo și el a spus, vine judecata lui Dumnezeu și toți au râs de el, toți l-au batjocorit. Și într-o zi Dumnezeu a închis ușa aceasta. Un om neprihănit care a trăit în așteptarea promisiunii lui Dumnezeu. Lot, spune cuvântul lui Dumnezeu în epistola lui, dar își chinuia zile în fiecare zi își chinuia sufletul în Sodoma acolo. Era neprihănit, dar el nu trăia în așteptarea aceasta. Și Dumnezeu hotărăște să distrugă Sodoma și Gomora, nu? Și vin doi îngeri acolo
Și Sfântul trebuie să ieșiți, tu și familia mea, că voi distruge și nu crede și zăbovește și trebuie ca îngerii să-l ia de mână, să-l, cu forța să-l ducă de acolo. El, soția și două fete, și soția s-a uitat în urmă și a rămas ca un stâlp de piatră. Știți de ce? De prihenit. N-a trăit cu nădejdea aceasta, n-a trăit cu speranța aceasta, n-a trăit cu împlinirea acestei promisiuni. Poate că vii la biserică, poate că cânți, slujești, poate te crezi că ești un om cu speranță bună, cu nădejde. Întrebarea este, este venirea lui Dumnezeu o prioritate? Dacă este venirea lui Domnul Hristos o prioritate, vorbești despre venirea aceasta? Dacă este o prioritate, trăiești conform venirea acesteia? Vreau să vă spun și o spun cu toată autoritatea. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, va veni să ne ia acasă. El ne-a promis, nu veți bea și nu veți mânca din pâinea aceasta până când nu-l vom bea împreună în împărăția mea. Hristos vine să ne ia acasă, este promisiunea, este nădejdea, este mângâierea noastră, este speranța noastră, este tot ce avem mai bun. Viața noastră trebuie să se ghideze, să se canalizeze, mintea noastră să aibă prioritatea aceasta. Hristos vine să ne ia acasă. Se va sfârși cu lacrimile, cu suferințele, cu dezamăgirile. Atunci când Hristos va veni acasă, cuvântul lui Dumnezeu spune, El însuși ne va șterge lacrima din ochi. El, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Aș vrea să ne ridicăm acum și în fața cercetării Duhului Sfânt, aș vrea să facem o rugăciune, o rugăciune de cercetare. Care este poziția ta în fața revenirii Domnului Iisus Hristos? Crezi tu? Este o prioritate? Vorbești tu despre revenirea lui Hristos? Trăiești tu ca și cum Hristos a revenit să ne ia acasă? Și dacă în rugăciunea aceasta către Dumnezeu constați că ceva nu este corect în viața ta, prioritățile nu sunt corecte, motivațiile de slujire nu sunt corecte, e încă o zi de har. Eu cred că Dumnezeu a îngăduit ziua aceasta în planul Lui pentru a ne da fiecare dintre noi încă o șansă, o dovadă a dragostei lui Dumnezeu. Spune ce simți, spune ce dorești, poți să-i faci o promisiune lui Dumnezeu. Stai de vorbă cu Dumnezeu. Vă rog ca Duhului Dumnezeu să te cerceteze ca în cercetarea aceasta să poți căpăta libertate din partea lui Dumnezeu. Nu numai să crezi, nu numai să o faci ca prioritate, ci și în ziua aceasta să te împărtășești cu ceea ce reprezintă trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.